Continuăm studiul din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni și încercăm să terminăm capitolul 2, începând de la versetul 12 până la versetul 30. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Țin în sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, deci, nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarșul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin.
Amin.
Capitolul acesta 2 începe cu îndemnuri de viață practică pentru frații din biserica din Filipii și îndemnul principal în versetul 5 este să aveți gândul acesta care era în Hristos. Îndemnul principal este la smerenie, pentru că acolo unde este smerenie, acolo este și unitate, acolo este și dragoste, acolo nu sunt certuri, nu sunt vrăjbi, nu sunt probleme, nu sunt diviziuni și despărțiri. Unde este smerenie este loc ca Duhul Sfânt să poată lucra. Și Pavel dă acest exemplu desăvârșit al smereniei Domnului Iisus, care s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob și a slujit, făcându-se asemenea oamenilor, a ascultat de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Revenim la versetul 12. Apostolul Pavel trece de la pilda aceasta a Domnului Iisus la o aplicație practică pentru ei. Dacă Domnul Iisus a smerit atât de mult ca să ne câștige nouă mântuire prin smerenia Lui, prin ascultarea Lui și prin moartea Lui, încă moarte de cruce, astfel dar, sau pentru că au fost lucrurile acestea, prea iubiților, aveți și voi un răspuns. Normal ar fi să fie un răspuns din partea voastră. Și răspunsul este acesta. După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și aici, versetul acesta, dragii mei, este un verset cheie pentru înțelegerea întregii lucrări de mântuire. Lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu trebuie înțeleasă așa cum este explicată ea în Scriptură, în întregul context al Scripturii. Și dacă cineva este onest cu sine însuși, ar trebui să ia toate textele care vorbesc despre mântuire în Noul Testament, să le compare și să tragă el singur concluziile. Și să vadă cât de greșită e învățătura omului care zice că odată ce ai fost mântuit, pentru totdeauna ești mântuit, că odată ce te-ai ridicat în picioare și spui că l-ai primit pe Domnul Iisus, lucrurile nu se mai pot schimba. Iată, deci Apostolul Pavel dă îndemnul acesta. Duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. Pare a fi o contradicție în termeni cu ceea ce afirmă către efeseni. Efesenilor le scrie și rămâne în Scriptură, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ar apărea o oarecare contradicție aici. Pe de o parte spune că nu-i prin fapte și de altă parte spune că trebuie să o duci până la capăt. Dragii mei, trebuie să plecăm de la premiza aceasta. Niciodată Scriptura nu se contrazice. Nu există contraziceri în Scriptură, nu există opoziții în Scriptură, pentru că Dumnezeu a inspirat Sfânta Scriptură prin Duhul Sfânt și că acest cuvânt este unitar, este un fapt clar, iar noi trebuie să încercăm prin Duhul lui Dumnezeu să vedem cum stau lucrurile cu privire la mântuire. În primul rând, problema care se ivește pentru cei mai mulți este din înțelegerea greșită a conceptului de mântuire. Ce înseamnă mântuire? Sau ce înseamnă salvare? În multe alte limbi, termenul este echivalent cu salvare. În spaniolă e salvación, în engleză salvation. E vorba de a fi salvat. Și mântuire, dragii mei, nu înseamnă doar să fii salvat sau să fii scăpat de la iad. E mult mai mult decât atât. Mântuirea are mult mai multe aspecte, iar fiecare care este onest cu sine și vrea să fie cinstit înaintea lui Dumnezeu, sincer, trebuie să ia toate textele care vorbesc despre mântuire. Nu-i timpul să o facem acum, dar vom lua câteva, să vadă ce spune Biblia despre mântuire sau despre salvare. Dacă vom face în felul acesta, vom vedea că mântuirea noastră presupune trei aspecte, trei părți, de care Dumnezeu se ocupă personal. Și vreau să pornesc de la premiza aceasta. Mântuirea nu o facem noi prin faptele noastre. Și textul din Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, este cu totul adevărat. Și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Nimeni prin faptele sale nu-și va câștiga mântuirea. Oricât de bune fapte ai face, ele sunt doar ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu te pot ajuta nici măcar un singur păcat să fie compensat sau să fie șters. Mântuirea presupune însă trei aspecte, părți, de care Dumnezeu se ocupă personal. Dar în toate aceste trei părți, Dumnezeu se ocupă personal cu acordul omului. Nu trece peste voința omului. Voința omului este implicată în toate aceste trei părți. Acordul omului este cerut de fiecare dată, pentru că Dumnezeu nu intră cu forța în inima unui om, nici ca să-l mântuiască, nici ca să-l țină pe cale, nici ca să-l ducă în cer. Așadar, mântuirea presupune trei părți sau trei aspecte. În primul rând, Dumnezeu tratează cu trecutul nostru. În al doilea rând, se ocupă de prezentul nostru. Și în al treilea rând, ne garantează viitorul. Slăvit să fie El, că mântuirea Lui este o lucrare completă și desăvârșită.
Amin.
Cu privire la trecutul nostru, mântuirea înseamnă iertare de păcate. Trecutul nostru, dacă îl iei în fiecare caz în parte, este un trecut murdar, în care păcatele sunt nenumărate. Multe dintre ele le-am uitat pentru că Dumnezeu în îndurarea Lui a lăsat în mintea noastră și acest efect al uitării, al ștergerii. Și e bine așa, pentru că altfel ne-ar bântui tot timpul faptele rele pe care le-am făcut. Dumnezeu lasă uitare și este o mântuire de păcatele trecutului. Spune în Luca, în capitolul 1, versetul 77, despre Ioan Botezătorul, că el era rânduit să dea cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Dumnezeu se ocupă de trecutul nostru și iartă păcatele noastre. Care este partea noastră? Este o parte a noastră aici, este o parte a voinței noastre, o reacție normală. Ca să ne fie iertate toate aceste păcate, tot trecutul nostru, se cere de la noi să avem două lucruri în viața noastră, și anume, pocăiți-vă și credeți. Nu există iertare doar prin credință și nu există iertare doar prin pocăință. Ambele lucruri sunt implicate. De multe ori oamenii iau versetul acela din Fapte 16, când se adresează Pavel temnicelui din Filipi și spune, e doar credința de ajuns. Nu-i doar credința de ajuns. Și dacă acolo îi spune temnicerului, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, îi spune asta pentru că pocăința lui era evidentă. Deja temnicerul era cu fața la pământ la picioarele apostolilor a lui Pavel și Sila. Nu mai era nevoie să-i spună să pocăiască pentru că pocăința era deja implicată. Nu există mântuire fără o pocăință profundă care presupune un regret de păcate și o întoarcere la Dumnezeu, o lăsare a păcatului și a trecutului păcătos. Și bineînțeles credința că Dumnezeu te iartă. Așa a făcut Domnul Iisus cât timp a fost pe pământ. Oamenii care veneau la El, de cele mai multe ori, El se ocupa de lucrurile lor spirituale. Mulți veneau să fie vindecați și Domnul punea ordinea normală a priorităților. Și se ocupa întâi de sufletul lor, pe urmă trata și cu trupul lor. Este cazul omului paralizat sau slăbonogului coborât prin acoperiș. Spune despre Domnul, când le-a văzut credința, a zis, omule, păcatele sunt iertate. Aceasta e mântuirea cu privire la trecut. Păcatele tale din trecut sunt iertate și ca voi să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, scoală-te, ridică spatul și umblă. Și slăbănogul s-a ridicat chiar în ceasul acela. Un alt caz este femeia păcătoasă care vine în casa lui Simon și se aruncă la picioarele Domnului și plânge și își demonstrează pocăința regretul față de tot acest trecut și dorința de a scăpa de el. Observați, ca să poți să ajungi la mântuire, trebuie să ai o dorință de a scăpa de trecutul păcătos și de a trăi o altă viață. Și din ochii tăi trebuie să curgă lacrimi de părere de rău. Femeia aceasta nu spune niciun cuvânt, doar plânge. Și Domnul Iisus îi spune așa: de aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Apoi a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Observați, pocăința era deja acolo, credința era și ea implicată, pentru că ea a venit la persoana în care credea, despre care știa prin credință că are putere să ierte păcatele. Psalmul 103, versetul 11: cât de sus în cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Nu se pot atinge răsăritul și apusul, nici păcatele noastre nu se mai pot atinge de noi. Tot ce este trecut, Dumnezeu ia și șterge pe baza jertfei desăvârșite de la cruce, unde Domnul Iisus a purtat plata păcatelor noastre. Acesta este cu privire la trecutul nostru. Implică pocăință și credință, nu este prin fapte. Pocăința și credința nu sunt fapte pe care le faci și nu-i puțin lucru, pentru că Dumnezeu îți iartă întreg trecutul. În ziua aceea a judecății nu mai este niciun cap de acuzare împotriva noastră. Fiecare cap de acuzare însemna pedeapsă cu moartea. Plata păcatului este moartea. Dacă un singur păcat am fi făcut, acel singur păcat era de ajuns să ne condamne la iad, dar noi aveam multe alte capete de acuzare. Dumnezeu le iartă pe toate, le șterge și mântuirea lui este desăvârșită. Dar mântuirea mai înseamnă, dacă te uiți în Scriptură, și prezentul nostru. Și Dumnezeu se ocupă și de prezent. Nu ia doar un om și îl curățește de trecutul lui și pe urmă îl lasă să trăiască cum vrea el. În planul lui Dumnezeu nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva. Ca unuia să ierte trecutul și pe urmă să-i dea drumul să trăiască cum vrea el, cum îl duce pe el capul și cum crede el de cuvință. Dacă s-ar întâmpla așa, înclinația noastră spre păcat ne-ar potigni în primul păcat, în prima ispită, și acolo am rămâne înțepeniți. Degeaba ar fi fost iertat tot trecutul, pentru că n-am fi avut putere să mergem mai departe. Dragii mei, Dumnezeu se ocupă și de prezentul nostru, în sensul că ne face făpturi noi și ne dă putere ca să trăim o viață de sfințenie. Prezentul nostru este garantat prin faptul că Dumnezeu nu doar că iartă trecutul, ci se ocupă de viața noastră de zi cu zi. Și atunci ce se întâmplă cu toată această vinovăție? Noi trebuie să o purtăm tot timpul, cât timp mergem pe pământul acesta? Nici de cum. Dumnezeu s-a îngrijit și de acest lucru și Domnul Iisus, după ce a murit și a înviat, s-a ridicat înaintea lui Dumnezeu și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Este o mijlocire pentru ca să fie o iertare continuă. Este o iertare de trecut și este o iertare continuă de prezent. Când am descoperit acest adevăr, pentru mine a fost o mare ușurare. În cartea Evrei, slujba lui trecută a fost să-și dea viața ca jertfă, slujba lui prezentă este aceasta. Punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Cum este acest mare preot? Este un mare preot plin de asprime? Nici de cum. Spune Scriptura cum este acest mare preot? Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Este unul care a fost pe pământul nostru, știe ce înseamnă viața în trup și este un mare preot plin de milă față de noi. Dragii mei, faptul că el e plin de milă și că iertarea este continuă, însă nu trebuie să ne justifice nouă păcatul. Noi nu trebuie să ne agățăm de lucrurile astea, să spunem, este iertare continuă, Domnul este plin de milă, și să trăim în păcate, să ne bălăcim în păcate. Dacă ești cu adevărat o făptură nouă, vei urî păcatul. De aceea în Ioan, în 1 Ioan, el vorbește credincioșilor, nu necredincioșilor. Și spune așa: dacă umblăm în lumină, este și o umblare. Mântuirea înseamnă prezent, adică umblare cu Dumnezeu. Cum a umblat Enoch în lumea veche, așa trebuie să umblăm noi cu Dumnezeu. Umblarea aceasta în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ne curățește în continuu. Ne-a curățit trecutul, dar este și o curăție continuă. Cum se produce lucrul ăsta? Automat? Unii au spus, da, automat, oricum ai trăi, orice ai face, este har, dă-i drumul la păcat că este iertare. Nu! Scriptura nu spune așa, ci zice din contră: dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincioși și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Să fie o viață de continuă mărturisire, ca să fie o viață de continuă iertare din partea lui Dumnezeu. A, că sunt păcate pe care noi nu le știm și nu ni le aducem aminte, Dumnezeu ne iartă și de acelea. Dar dacă sunt păcate pe care Scriptura le arată ca păcat, dacă sunt păcate pe care firea nouă le arată ca păcat, cugetul tău te semnalizează, nu zice, lasă că mă iartă Dumnezeu oricum, nu fi plin de milă față de tine însuți, ci pune păcatul înainte așa cum este și du-te înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire ca să capeți o iertare continuă. Bineînțeles că dacă ar fi doar atât, ar fi foarte chinuitor. Pentru că s-ar împlini cuvântul acela popular care spunea în Biserica Ortodoxă, Doamne, iartă-mi păcatele ca să pot să fac altele. Dacă ar fi numai așa, ar fi un lanț teribil de durere și de robie pentru noi. Însă Scriptura vorbește și de izbăvire de păcat. Că prezentul acesta, bineînțeles, la început, nu o să ai izbăvire de toate păcatele de la început. Te întorci la Domnul, Dumnezeu îți iartă trecutul și unele cad în momentul în care te-ai pocăit. Și de aceea Dumnezeu tratează în timp cu multe lucruri din viața noastră. Lucrul acesta poartă un nume în Scriptură și anume sfințire. Prezentul nostru, partea noastră în această umblare cu Dumnezeu, să știți, este partea lui Dumnezeu, El și-o face cu credincioșie. El este un mare preot, nu se clintește din locul acela, ne poartă pe brațele sale, pe pieptul său, rănile lui sunt de ajuns și sângele lui este de ajuns să ne dea nouă iertare. Dar și în dreptul nostru este o parte pe care noi trebuie să o facem. Și, repet, asta nu înseamnă că noi facem prin fapte, ci prin harul lui Dumnezeu ne revine și nouă parte. Dacă în privința trecutului este pocăința și credința, este o parte și în privința prezentului. Care este partea aceasta? Două lucruri. În primul rând să rămâi în el și în al doilea rând să mergi în sfințire și o să le tratăm pe fiecare dintre ele. Mântuirea prezentă înseamnă a rămâne în el. Și întotdeauna va exista posibilitatea de a nu rămâne. Întotdeauna. De aceea Domnul Iisus însuși spune cu privire la prezentul nostru: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Ioan 15, versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Este vorba de o rămânere în el. Să rămâi în el, să continui, să perseverezi în viața cu el. Asta înseamnă a-ți duce mântuirea până la capăt. Nu că tu depui eforturi, dar rămâi în el, rămâi în pacea lui, rămâi în legătura cu el și legătura cu el este în sfințenie. Rămâi în el, rămâi în cuvântul său, rămâi în adunarea sa și atunci rămânerea aceasta în el îți garantează un lucru. Vei aduce roadă. Se vede clar când rămâi în el. De asemenea, romanilor le spune că trebuie să rămână și ei în Domnul și este imaginea aceea unui măslin care își are rădăcinile, în partea cealaltă e imaginea viței, aici este imaginea măslinului și spune că datoria noastră pentru prezent este să rămânem în bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun, ne-a iertat păcatele, dar noi trebuie să rămânem în bunătatea asta, să-L urmăm pe El, să fim ucenicii Lui. Versetul 22 din capitolul 11. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminteri, vei fi tăiat și tu. Este vorba de o rămânere, de a continua viața cu Dumnezeu. Așa trebuie înțeles versetul de la Filipeni 2:12 de care vorbim. Să te uiți cu atenție la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Altfel, dacă n-ar fi posibilitatea tăierii din viță și din măslin, de ce ar mai fi spus Apostolul Pavel, duceți-vă mântuirea cu frică și cu tremur? Cu frică și cu tremur. Nu înseamnă tot timpul să tremuri de teamă, ci să ai teamă de Dumnezeu și să ai grijă să nu calci strâmb, să nu te duci departe de cale, pentru că nu orice cale merge către cer, ci calea aceasta lui Dumnezeu este o cale a sfințeniei, a rămânerii în el. Să nu crezi că oricând poți cădea de pe cale și te poți sui înapoi pe ea. Foarte mulți au căzut și nu și-au mai revenit niciodată. De aceea Domnul spune, atenție mare, mergeți cu frică și cu tremur. Mântuirea nu e un lucru care să te facă să fii ușuratic în viața cu Dumnezeu. Să zici, gata, am câștigat tot, nu mai e nimic de făcut, am totul, am câștigat mântuirea și nu mi-o pot pierde. Scriptura nu vorbește nici despre a câștiga, nici despre a pierde mântuirea, ci vorbește despre faptul că o căpătăm prin credință și că trebuie să rămânem în mântuirea aceasta, să o ducem până la capăt cu frică și cu tremur. Al doilea lucru care este partea noastră în prezent este sfințirea vieții. Și anume un proces continuu de înaintare pe calea curăției. Sfințire înseamnă un proces de curățire continuă. Cum spunea Domnul despre venirea Lui prin Ioan, oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El însuși este curat. Sfințirea este un proces continuu de înaintare pe calea curăției. Și voia Lui Dumnezeu pentru noi credincioși este sfințirea voastră. Așa spune în 1 Tesaloniceni 4:3. Voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să mergem în sfințire. Să fie mai curată viața mea decât acum o săptămână. Mai curată acum decât acum o lună. Mai curată decât acum un an. Și la anul, dacă vom mai fi pe pământ, să fim mai sfinți și mai curați decât suntem acum. Domnul să ne ajute la asta. Dragii mei, sfințirea este un proces ascendent. Dacă ești cu adevărat mântuit, dacă tu mergi pe calea aceasta, se va cunoaște după un lucru. Tu crești în sfințenie, tu crești în curățire, te maturizezi și oamenii văd în jurul tău lucrul acesta. În Evrei 12:14 spune că sfințirea e condiție și că fără de ea nu putem să vedem pe Dumnezeu. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Observați, procesul de sfințire condiționează faptul că îl vei vedea sau nu pe Dumnezeu. Așa pune Scriptura lucrurile, așa sunt termenii în care Dumnezeu discută cu noi. Noi trebuie să mergem până la capăt în sfințire și e normal că dacă ai o natură nouă, ea caută mai multă sfințire. Natura veche se duce către păcat, natura nouă caută mai multă sfințenie, mai multă curățire. Cum spune în Apocalipsa, cine e curat să se curățească mai departe, cine e sfânt să se sfințească mai departe, cine e neprihănit să trăiască mai departe în neprihănire. În Roman 6:19, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. O punem viitor. Faceți-vă mădularele voastre, roabe ale neprihănirii. Puneți-vă trupul vostru în slujba curăției ca să ajungeți la sfințirea voastră, fără de care, repet, nimeni nu va vedea pe Domnul. Și la 2 Corinteni 7:1 este un text care completează Filipeni 2:12. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Domnul. Așa să ne ajute Domnul.
Amin.
Observați, textele se completează. Du-ți până la capăt sfințirea. Păi am fost mântuit, dar du-o până la capăt. Păi mi-a iertat Dumnezeu trecutul. Foarte bine, slăvit să fie Domnul. Și acum ce faci? Acum stau liniștit, mă destrăbălez în toate felurile în lumea asta. Spunea în Efeseni, spune, curvia și lăcomia de avere nici să nu se pomenească între voi cum se cuvine un nou sfinț. Nu poți să trăiești oricum, ci trebuie să-ți duci sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Dacă ai fost iertat, se cunoaște după faptul că rămâi în El și că te sfințești continuu. Dragii mei, să nu fie doar vorbe pentru noi lucrurile acestea. Nu facem un studiu de dragul de a arăta niște adevăruri teologice. Nici nu intru în discuții teologice, aș putea să o întorc pe partea cealaltă, Scriptura, și să facem din ea o discuție filozofică și teologică. Nu-i treaba noastră să facem așa ceva. O traducere corectă, mai apropiată a textului din 2:12 din Filipeni este aceasta. Ocupați-vă în mântuirea voastră. Fiți ocupați cu lucrul acesta. Adică, ce să fiu eu ocupat? Că doar nu mi-o făuresc cu mâinile mele. Așa e, nu o făurim cu mâinile noastre. Nu ne sfințim prin puterile noastre. Nu rămânem în El prin puterile noastre. Dar e datoria noastră să dorim, să vrem să rămânem în El și să vrem să trăim mai mult în sfințenie. Puterea vine de sus. Cum și mântuirea din partea cealaltă, iertarea de păcate, nu o căpătăm prin eforturile noastre, ci prin îndurarea lui Dumnezeu, și viața cu Dumnezeu este tot prin îndurarea lui Dumnezeu, tot prin putere de sus. Dar și aici implică voința noastră. Vrem noi cu adevărat să rămânem în El? Vrem noi cu adevărat să ne ducem sfințirea până la capăt? Așadar, este vorba de o mântuire prezentă și este vorba și de o mântuire în viitor. Scriptura o spune, nu o spun eu. Și aceasta se referă la venirea Domnului și la reunirea bisericii sale împreună cu El, sau la trecerea noastră în partea veșniciei, dincolo de lumea aceasta. Cum spune Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și despre aceasta spune așa în Roman 13:11, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Normal, era vorba de venirea Domnului și de transformarea trupului nostru. Evrei 9:28, Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, cum s-a arătat prima dată, la prima venire, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Păi n-a adus-o mântuirea, ce a fost mântuirea de păcat și mântuirea prezentă? Este o mântuire în viitor, și anume plecarea bisericii de pe pământ. 1 Petru 1, versetul 5 și versetul 9, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Iată o mântuire în vremurile de apoi, în viitor, la venirea Domnului. Și le spune în versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Aici nu mai vorbește de trup. Vai ce îi deranjează pe teologi textul acesta. Când le spune că veți dobândi la sfârșit mântuirea sufletelor voastre. Păi am dobândit-o la început. Da, cu adevărat, trecutul nostru este iertat. Mântuirea aceasta care stă în iertarea de păcate, fiecare o capătă prin pocăință și credință. Mersul pe cale este o altă problemă. Depinde dacă noi ne dorim, puterea iar vine de la Dumnezeu și sfârșitul mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și de-abia când ai sfârșit calea, poți să spui, acum odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Odată ce ai intrat pe porțile cerului, și Dumnezeu te-a primit, atunci nimic nu se mai schimbă. Cât timp suntem aici pe pământ, dragii mei, noi suntem schimbători. Inima noastră este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Este un aliat al satanei noi care se numește firea pământească. Și satana se va folosi de tot ce e în noi ca să ne tragă înapoi în lume. Firea aceasta, rădăcina ei, ea nu va fi smulsă din noi. Și noi trebuie să tratăm cu ea, să tem tot timpul lăstarii, să nu dea lăstarii, să facem să moară faptele firii pământești, că dacă nu ne va omorâ ea pe noi. Asta e lupta creștină și o luptă aici pe pământ și este o mântuire continuă care trebuie dusă până la capăt cu frică și cu tremur. Nu cu ușurătate și nu cu simplitate, ci cu mare atenție călcând pas cu pas. Ai grijă la pasul care îl faci următor. Pasul următor s-ar putea să te ducă mai aproape de cer sau s-ar putea să te ducă într-o cădere din care să nu te mai ridici. Ai grijă când faci un pas. Ai grijă la deciziile pe care le iei. Ai grijă. O singură decizie a fost de ajuns pentru Iuda să-l distrugă veșnic. Și pentru Dima, și pentru Anania și Safira. Ai grijă, așa se merge pe cale. Cu grijă. Dacă tu știi că e un păcat în fața ta și tu te duci către păcatul ăla și zici, iarăși am să mă ridic. De unde știi că ai să te ridici din nou? Știți cum spunea Samson? Iarăși mă voi ridica. Și într-o zi nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. Ia ridică-te, Samson, nu mai pot. Mi s-a dus puterea. Mai bine este să te ferești, să nu cazi. Să mergi prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, așa cum spune Scriptura. Este un mers cu frică și cu tremur, adică cu mare atenție. Duceți-vă mântuirea până la capăt. Asta le spune apostolul Pavel filipenilor. Observați, nicăieri niciun apostol nu începe să-i măgulească, să-i laude. Stați liniștiți, fraților, acum nimic nu se mai poate schimba. Asta e o doctrină modernă pe care oamenii au inventat. Ocupația predicatorilor celor mai mari și celor mai importanți este să-i liniștească pe oameni, nu cumva să aibă vreo mustrare de cuge să ajungă cu adevărat la pocăință. Stați liniștiți, sunteți mântuiți, mergeți în cer. Le făgăduiesc totul, nu le oferă nimic și sucesc Scriptura spre pierzarea lor, așa cum spune apostolul Petru despre unii care interpretau greșit ceea ce spunea Pavel în epistolele lui. Nicăieri în Scriptură nu spune că odată ce ți s-a iertat trecutul, nu trebuie să mergi cu atenție în prezent. Nicăieri nu spune că mergând pe cale niciodată nu poți cădea. Cineva spunea, poți să cazi pe cale, dar nu poți să cazi de pe ea. Greșit total, nicăieri nu spune asta. Astea sunt legende și bazme populare creștinești. Nu e din Scriptură. Nu e așa ceva în Scriptură. Ia Scriptura. De ce ar mai spune Pavel, duceți-vă cu frică și cu tremur? De ce ar mai fi spus corintenilor, duceți-vă sfințirea până să ne ducem, să includea pe el și eu cu voi să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Domnul. Domnul să ne ajute să înțelegem bine mântuirea aceasta. Cu toate cele trei aspecte. Trecutul nostru le rezolvă prin sângele Domnului Iisus. El are prezentul nostru în mâinile sale. El are viitorul nostru în mâinile sale. Și El face toată lucrarea de mântuire. Dar este o parte a noastră și anume să ne dorim, să ne pocăim, să credem. În al doilea rând să rămânem în El și să mergem în sfințenie. Dorința e noastră, dragii mei, această dorință. Și până la urmă să ne dorim să fim împreună cu Domnul Iisus, că nu va lua El în ceruri o mireasă care nu voiește, care nu dorește să fie cu El, ci pe cea care în fiecare clipă suspină și plânge de dor după mire. Pe aceea o va lua în ziua venirii Lui. Dacă noi ne dorim, puterea vine de sus. Și cred eu că am explicat de ajuns acest verset. Îl mai citesc încă o dată. El însuși în sine are valoare și n-are nevoie de multe explicații. Explicațiile vin acum pentru că noi trăim într-o junglă evanghelică. Și am curaj să o spun așa. Și trebuie să tăiem cărări drepte, să croim cărări drepte prin jungla asta, să vadă omul pe unde să meargă, că se rătăcește. Nu știu dacă ajungi în junglă, dacă ai vreo șansă să mai ieși. Este o junglă de tot felul de interpretări, de tot felul de lucruri. Că suntem într-o continuă sărbătoare, au scos unii, nu? Continuă, cetatea sărbătorilor. O continuă sărbătoare cu un calvinism dus la extremă. Și alții că nu-l duc atât la extremă, dar trăiesc oricum ar vrea ei să trăiască și la urmă se așteaptă ca dintr-o dată să ajungă în ceruri, în sfințenia lui Dumnezeu, să laude acolo pe Dumnezeu cu sfinții, când ei nu l-au lăudat aici pe pământ și nici nu au avut niciun fel de sentiment față de el. Calea aceasta este o cale simplă, nici cei fără minte nu pot să se rătăcească, dacă doresc cu toată inima, este atât de simplă, încât ea nu mai are nevoie de multe explicații. Versetul în sine are toată puterea, spune așa, prea iubiților, după cum totdeauna s-au stat ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Mergeți până la capăt cu Dumnezeu. Și spune și în ce condiții? Cu frică și cu tremur. Domnul să ne ajute. Amin. Cum rămâne cu versetul 13? Că aici unii au motive să zică, vezi că nu-i chiar așa. Că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Cum să înțelegi versetul ăsta? Pare că se contrazice cu celălalt. Mie îmi spune să merg pe cale și pe urmă spune că îmi dă Dumnezeu voință. Dacă eu n-am voință, nu mi-a dat-o Dumnezeu. În primul rând, e foarte simplu. Uitați-vă aici, cui se adresează versetul? Aici e toată cheia interpretării. Cui se adresează? Prea iubiților care totdeauna au fost ascultători. Ei de la început au intrat pe calea pocăinței. Și vă spun, dragii mei, cei care cu adevărat doresc și merg în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu le dă voință pentru mai mult. E atât de simplu de interpretat. Dacă tu ai intrat pe calea asta, ai fost ascultător de Dumnezeu, dintr-o dată Dumnezeu naște în tine dorințe după mai multă sfințenie. Dar primul pas e al tău. Și în sensul acesta trebuie înțeleasă Scriptura. Nu că unul va putea zice în ziua aceea în veșnicie, nu mi-a dat Dumnezeu voință, de-aia n-am putut să fiu mântuit. Până la urmă, vina e a lui, că nu m-a predestinat și pe mine să fiu mântuit. Asta e total greșit, nu există așa ceva în Scripturi. Dumnezeu dă voința celui care este ascultător de El. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători. Cei care sunt prea iubiți de Dumnezeu, care au intrat pe poarta mântuirii, care merg pe calea mântuirii, care vor să se ducă cu frică și cu tremur până la capăt, ca să aibă sfințire și rămânere în El, Dumnezeu le dă voință mai multă și le dă și înfăptuire, adică putere de a înfăptui. Observați, viața cu Dumnezeu se împlinește cuvântul acela care spunea Domnul Iisus, celui ce are, îi se va mai da. Și celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare lui că are, că lui îi se pare că are tot cerul în buzunarul de la cămașă și unul scotea de acolo și spunea, uite cum am aici buletinul, cum am aici cartela de rezidență, așa am și mântuirea, aici o țin, mântuirea aici în buzunarul meu. Deci așa de simplu. Și pe urmă, n-are a face cum trăiesc eu, mântuirea e aici și atenție că nu pot să mai mi-o pierd. Total greșit. Scriptura garantează celor care merg pe cale și voința de a trăi mai mult în apropiere de Dumnezeu și înfăptuirea. Puterea de a înfăptui, cum va fi sau din ce cauză ne dă și voința și înfăptuirea, după plăcerea Lui. Pentru că așa îi face Lui plăcere. Pentru că așa vrea El. Pentru că așa este plăcut înaintea Lui. Ce este plăcut înaintea Lui? Ca noi să umblăm pe calea Lui, să ne ducem mântuirea până la capăt și pentru asta Dumnezeu ne dă mai multă voință și ne dă mai multă înfăptuire. Gândiți-vă bine. De multe ori vezi în tine dorințe pe care nu tu le-ai născut, nu? Nașterea din nou îți creează niște dorințe noi. Botezul Duhului Sfânt îți creează niște dorințe și mai mari. Cineva spunea când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, îmi doream să ies din păstrăzi, așa să spun Evanghelie. Tu de unde dorința? Cine ți-a pus-o? Dumnezeu o pune. Cui o pune? Celui care este ascultător de El și care merge pe căile Lui. Dumnezeu îi dă mai multe dorințe de a-L urma pe El și îi dă și putere de a ne înfăptui. Vreau să mai spun lucrul acesta, puterea de a înfăptui, când zice versetul 13, spune și voința și înfăptuirea, puterea de a înfăptui, de a face, de a trăi în sfințenie, vine prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt îl dă Dumnezeu Tatăl, cereți-l și Dumnezeu care știe să dea daruri bune, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Așa vine înfăptuirea, așa vine puterea de a înfăptui. Nu există așa ceva abstract denumit putere, nu. Vine prin un delemn acesta alungerii, prin prezența lui Dumnezeu în noi, care ne dă putere. în așa fel încât păcatul să fie doar un incident nefericit în viața ta, un lucru care să te îngrozească și să te duci imediat la mărturisire, nu să fie regula ta de zi cu zi. Îndemnurile practice de la versetul 14 la 16, toate lucrurile să le faceți fără cârtiri și fără șovăieli. Fără cârtiri, am două sinonime. Cuvintele sunt mai vechi aici, și cârtire și șovăială. Fără cârtire înseamnă fără supărare. Știți câteodată îți trimis copilul să facă ceva pentru tine, să te și el așa, supărat, se duce, parcă n-ar face treaba asta. Nu așa, nu în atitudinea asta. O fac totuși că e tata, dar mai bine mă lăsa în pace. Și fără șovăieli, adică fără ezitare. Nu ezita. Nu sta pe gânduri, cu alte cuvinte. Asta înseamnă șovăial. Când stai să fac așa, să nu fac. În viața cu Dumnezeu spune aici, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Adică fără supărare și fără ezitare. Toate lucrurile care țin de viața cu Dumnezeu. Și am să detaliez puțin. Cârtirea întotdeauna, supărarea. Faptul că își manifestau nemulțumirea, asta înseamnă cârtire. Să fii nemulțumit și să-ți manifesti nemulțumirea față de Dumnezeu. Unora le-a adus pierzarea lor. Și lucrurile acestea li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 10, spune să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei. E vorba de poporul evreu care ieșise cu Moise din Egipt. Care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Peste noi a venit vremea sfârșitului. Noi trăim vremurile de sfârșit. Și pentru vremea asta de sfârșit spune să nu cârtim cum au cârtit unii dintre ei, să nu fim nemulțumiți și nemulțumitori, ci să facem lucrurile fără cârtire. Și mai mult decât atât, fără ezitare. Fără șovăială. Dacă e cu cârtire, trebuie că, na, așa se cere pe aici. Dacă e cu șovăială, nu-l faci. Când vii la rugăciune, cu toată inima. Când îți dă Dumnezeu o slujbă, nu mai cârti, nu mai discuta. Fă-o cu toată inima. Chiar și dacă slujba aceea ar însemna pur și simplu să muți o mașină de la poartă în afara curții, să închizi ușa după aceea, fă-o fără cârtire, fără șovăire. Orice lucru, toate lucrurile trebuie făcute fără cârtire, fără ezitare. În primul rând zic, fără cârtire. Domnul să ne ajute să nu fim nemulțumitori. Și în al doilea rând zice, fără ezitare, adică cu îndrăzneală, cu decizie, cu fermitate. Mergi fără ezitare, îndrăznește prin credință. Slăbănogului i-a zis Domnul Iisus, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Femeii cu scurgerea de sânge a zis, îndrăznește, fică, nu șovăi, nu ezita, îndrăznește. Și orbului Bartimeu i-au zis ucenici, îndrăznește, scoală-te, că te cheamă, îndrăznește, mergi fără ezitare. Iar lui Pavel în temniță, când era gata să meargă la Roma, îi spune, îndrăznește, Pavele, nu ezita, îndrăznește, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Du-te cu îndrăzneală, fără ezitare. Dacă ești cu Evanghelia, spune fără ezitări, fii fără ezitare. Știi bine că e calea. Mergi fără ezitare pe ea și fără cârtire și îndrăznește prin credință ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa trebuie înțeles cuvântul de aici. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăieli. De ce? Ca să fiți copii ai lui Dumnezeu. Păi nu suntem. Da, dar să se vadă că suntem. Cum? Fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Este un standard pentru copiii lui Dumnezeu. Și standardul este așa. Nu doar să spui, eu sunt copil al lui Dumnezeu, l-am primit pe Domnul Iisus, tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Este un standard, și anume, să fiți fără prihană și curați. Și ceilalți din jur să vadă. Să vadă în practică, așa cum spunea apostolul Ioan, că noi avem o viață asemănătoare cu Domnul Iisus. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Să fie o diferență netă între viața ta și viața celor din lume. Să nu se asemene nimic. O diferență totală. Zice, voi străluciți ca niște lumini în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Nu-i neamul nostru așa? De acolo ne-a scos Dumnezeu. De acolo îi scosese și pe ei. Și ar fi trebuit și trebuie și în zilele noastre să se vadă diferența. Copiii lui Dumnezeu au o diferență netă. Lumea este un neam, cum spune aici, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Ceilalți cum sunt, neprihăniți și curați, strălucesc în lumea asta. Așa ar trebui să se vadă. O strălucire pe fețele noastre, în viețile noastre. Dacă nu e diferența asta netă, foarte probabil că încă nu ești copil al lui Dumnezeu. Dacă încă te mai potrivești chipului veacului acestuia, foarte probabil că n-ai ajuns la o adevărată naștere din nou și că nu mergi pe calea care duce în împărăția cerurilor. Și mai este un îndemn, spune aici, ținând sus cuvântul vieții. Cuvântul vieții, știți, mulți îl țin sus. Și ușor să-l afișezi așa, să iei Biblia și ia uite! Dar cuvântul acesta al vieții, el trebuie întâi trăit. Observați cum le-a pus Pavel lucrurile, în ce ordine. Să fiți sfinți, fără prihană, să străluciți, să faceți lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli. Dacă ești cu toată inima pentru Domnul, vină cu toată inima pentru Domnul și oamenii vor vedea că tu ești credincios. Și în felul acesta, dacă tu trăiești cuvântul, atunci după ce îl trăiești, să-l și predici, să-l ții sus. Dacă nu-l trăiești, mult mai bine ar fi să vorbești mai puțin și să trăiești mai mult. Lui Timotei îi spune așa, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp. 2 Timotei 4, 1 cu 2. Motivația pentru a trăi astfel, ținând sus cuvântul vieții, este slava lui Dumnezeu. Chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Nu-i mai mare bucurie, dragii mei, pentru un lucrător creștin, decât să știe că oamenii care au auzit Evanghelia o și trăiesc, că ei avansează în sfințenie și pentru el era o mare bucurie și spune tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Dacă e sfințenia vieții, vine și bucurie. Și închei cu ultima parte, cuvinte despre Timotei de la versetul 19 la 24 și cuvinte despre Epafrodit de la 25 la 30. Acestea sunt lucruri punctuale, dar putem desprinde și de aici câteva învățături pentru noi. În primul rând, despre Timotei, să observați ce fel de cuvinte folosește când îl descrie pe el. Versetul 20, n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ar trebui să fim și noi așa, să te îngrijești cu adevărat, să simți povară pentru frații tăi, pentru surorile tale, pentru cei din lume, pentru cei din familii care se pierd, să fie în inima noastră o dorință de a ajuta. Și la versetul 22 spune, cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că Pavel le spusese filipenilor să nu facă așa. Versetul 4, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Umblă după ale tale, dar mai întâi fă-ți timp să umbli și după foloasele altora, și anume acelor din biserică. Din păcate, cu tristețe, spunea Pavel, toți umblă după, numai după foloasele lor și după ale lui Hristos. Lasă, Pavele, umblă tu și ai mai găsit încă unul pe Timotei. Foarte bine. Și voi, după ce umblați, noi avem treabă. Noi avem să ne îngrijim pentru foloasele noastre. Și aici îi spune Timotei despre el că a lucrat ca un copil cu tatălui, a lucrat ca un rob împreună cu mine. Și aici e vorba de muncă fizică, fraților, ca să poată să ducă Evanghelia mai departe. A fost dispus să facă ambele lucruri. Scopul este pentru înaintarea Evangheliei. Uneori este nevoie să o predici, alteori nevoie să lucrezi cu mâinile tale. Dar scopul trebuie să fie același. Nu doar folosul tău, ci folosul Domnului sau al altora sau al împărăției lui Dumnezeu. Și cuvinte despre Epafrodit, versetele 25 la 30. Acesta era un slujitor sau un trimis din partea filipenilor pentru a aduce ajutor economic lui Pavel, cum vom vedea în capitolele următoare. Nu primise de multe ori și nu era obiceiul lui de a primi și nu căuta să primească, dar când biserica era de ajuns de matură să poată face lucrul acesta, primea slujba lor. Nu primea de la biserici mature, ci primea de la biserici mature. Pentru că bisericile nou zidite aveau nevoie întâi să se maturizeze. Acum nu e nicio vină că ești matur când ai doar un an sau doi ani. Problema este când ești matur și ai 10 ani. Atunci e o problemă mare. Și problema era că bisericile erau de mulți ani și totuși nu se maturizaseră. Nu știu câți ani aveau filipenii ca biserică. Pavel i-a considerat destul de maturi încât să poată primi de... O biserică matură sau o persoană matură face lucrurile între el și Dumnezeu. Adică el dă banii lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă lucrător. Și lucrătorul la rândul lui, dacă e misionar, ia banii din mâna lui Dumnezeu și slavă o dă lui Dumnezeu. În cazul lui Pavel, el știa foarte bine lucrurile astea. Și n-avea de luat și de primit bani decât sau ajutor economic decât de la biserici mature și de la persoane mature în credință. Era cazul lor. Acum cu Epafrodit este ceva interesant aici. Că el s-a dus cu ajutorul acesta economic Din Filipii până la Roma. Nu era drum scurt. Repet, Filipii e în nordul Greciei. Roma este în centrul Italiei. Nu existau mijloace de transport. Nu știu câte zile dura să faci o astfel de călătorie. Erau drumurile acestea împărătești ale Romei. Și problema este că atunci când au ajuns acolo, cu slujbă din partea filipenilor, cred că era un om de seamă acolo, el a căzut bolnav și aproape pe moarte. Și diavolul imediat vine la urechea lor și le șoptește, dacă ar fi fost ascultător de Dumnezeu, n-ar fi căzut el bolnav și n-ar fi fost el aproape de moarte. Poate totuși ceva în viața lui. Dragii mei, nu întotdeauna orice boală înseamnă că este o pedeapsă de la Dumnezeu sau o judecată a lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu folosește boala ca să-l avertizeze pe un om, să-l aducă la mântuire sau ca să judece în biserică, dar nu întotdeauna e așa. Și în cazul acesta, boala nu era boală de judecat, ci pur și simplu era o încercare pentru Epafrodit, era o încercare pentru Pavel și o încercare pentru filipeni. Și filipenii aveau inima împărțită și se gândeau, oare nu cumva omul ăsta are ceva necurat în el? De ce s-a îmbolnăvit acolo? Și Pavel, foarte frumos, ce inimă avea, cu adevărat inimă de tată, simte nevoia ca în scrisoarea pe care le-o trimite odată cu Epafrodit să ia apărarea acestui om și să spună, nu vă gândiți așa. Și spune la fel cuvinte de apreciere și zice așa, primiți-l deci în Domnul, primiți-l ca pe fratele vostru cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Am trăit și noi episodul acesta foarte trist, când am venit cu soția bolnavă din misiune din Peru și frații care trebuia să fie frați. Oamenii aceștia au zis, da, cu adevărat, Dumnezeu v-a pedepsit. N-ar fi spus, n-ar fi știut să spună pentru ce anume ne-a pedepsit Dumnezeu cu boala asta. Dar ei credeau că orice lucru care este o boală, asta ar însemna neapărat o pedeapsă. Ei bine, Scriptura nu spune așa. Și a fost o încercare, omul acesta a fost aproape de moarte, dar moartea nu s-a atins de el. Și Dumnezeu ne dă viață cât timp îi slujim lui. Dar a fost o încercare ca să se descopere inimile oamenilor. Ce fel de inimă ai tu? Nu te repezi să zici așa. Chiar știi tu că e vorba de un păcat? Ai descoperit tu că e un păcat în viața lui? Nu lua tu decizii. Vedeți, fraților, aici trebuie înțeles bine cuvântul acela. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aici se aplică. Nu te grăbi să judeci lucrurile după aparență. Dacă un om e bolnav, neapărat sigur este vorba că e un păcat. Nu, nu. De multe ori boala aceasta poate să fie doar o probă, o încercare. Și a lui, și a ta, ca să vadă Dumnezeu cum te porți, cum te relaționezi. Și normal ar fi fost să fie dragoste și să fie înțelegere și să fie compasiune și milă. N-a fost nimic din felul ăsta. Nimic. Nu vă grăbiți. Să nu faceți victime la rândul vostru. Să nu zici, da, 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 sigur, e ceva în viața lui, de-aia e bolnav. Nu, poate nu e de asta. Viața lui Iov a fost o viață bună înaintea lui Dumnezeu. Un om neprihănit, n-avea nimic de care să fie acuzat de Satana. Satana n-avea nimic de acuzat la el și pur și simplu Dumnezeu îl încearcă. Despre asta e vorba în toată cartea Iov. Despre încercarea omului neprihănit. Și ce au făcut cei trei prieteni ai lui? Au venit să-l convingă neapărat că trebuie să fie păcat în viața lui. Trebuie ceva, tot ai păcătuit tu. Nu se poate. Nu se atinge Dumnezeu așa cu boală de oricine. Ceva ai păcătuit. Mărturisește. N-am ce mărturisi. Mărturisește că ai păcătuit. N-am. Și sărmanul Iov căuta. A, deci te justifici. Te justifici. Niciun om nu e fără păcat înainte de Dumnezeu. Da, mă, fraților, eu înțeleg că în sensul ăsta nu sunt fără păcat, că și eu sunt om. Dar n-am un lucru pentru care Dumnezeu a trimis boala asta peste mine. Eu cred că Dumnezeu mă încearcă. Nu se poate. Nu accepta asta. Care de care mai duri și mai aspri în vorbirea lor. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Că a trebuit pentru ăștia să aducă Iov jertfe, pentru că altfel îi nimicea Dumnezeu. Ce vorbiți voi acolo? Și ei credeau că iau partea lui Dumnezeu. Ei credeau că sunt apărătorii lui Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de avocați. Știe să-și apere cauza singur. Să nu judecăm lucrurile înainte de vreme. Dacă este o boală, dacă este sărăcie uneori. Știți, și după asta unii oameni au catalogat. Trebuie să... No, sigur, e, unde e bogăție, este binecuvântare. Unde omul nu mai are, vai de el, nu l-a ajutat Dumnezeu. E o pedeapsă. Nu întotdeauna e așa. Nu-i pedeapsă. Ci uneori este pur și simplu încercare. Iov a ajuns din foarte bogat și foarte sănătos și cu familie, să nu mai avem nici familie, nici bogăție și nici sănătate. Dumnezeu l-a probat, după aceea i le-a dat pe toate la rând și chiar dublu decât avea. Și trecem prin diferite încercări. În cazul lui Epafrodit așa era, Și Pavel simte nevoia să clarifice lucrurile, dar niște cuvinte foarte frumoase aici și spune: prețuiți pe astfel de oameni, prețuiți. Nu nici pe departe să vă apucați să judecați, mai degrabă prețuiți. Cum adică? Voi stați să vă gândiți de așa lucruri când omul ăsta s-a dus și a pus viața în joc? Păi să te duci cu bani pe drum pe vremea aia când erau atâția tâlhari și a pus viața în joc. Puteau tâlharii să-l omoare. El și-a pus viața în joc și a vrut să facă o slujbă pentru voi și voi vă gândiți că a fost lovit de Dumnezeu? Nu, nici departe. Prețuiți-l, primiți-l în Domnul, dați-i prețuire, dați-i cinste, primiți-l ca pe un frate, că Dumnezeu l-a încercat, a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu l-a ridicat. Și mai spun încă un lucru, Pavel ridicase un om din morți pe Eutich și vindecase în mai multe cazuri, pe mai mulți bolnavi. Nu înseamnă că pe orice bolnav, în orice situație, el îl vindeca și nu înseamnă că orice boală este datorită unui duc necurat sau datorită cine știe ce, unui blestem. Și Pavel n-a tratat așa, ci pur și simplu s-a rugat împreună cu Epafrodit, ne imaginăm, și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și l-a reabilitat și l-a trimis mai departe. Nu spune că Pavel, prin puterea Domnului, l-a vindecat, ci mai degrabă se sugerează că el a fost aproape de moarte, că boala a evoluat în prezența lui Pavel până aproape de moarte și că el a zăcut ceva timp acolo, fără ca Pavel să-l poată ajuta. Și cei care spun că neapărat oricine poate fi vindecat oricând și că au putere să vindece și așa mai departe, ei se pun mai presus decât Apostolul Pavel. În cazul acesta, Pavel n-a putut sau n-a îngăduit Dumnezeu să-l ridice de pe patul de suferință înainte să ajungă până la tot scopul, nu știm care a fost scopul bolii acesteia, dar până la tot scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu viața lui Epafrodit. Și a trebuit să-l asiste, probabil să-l îngrijească și să-l vadă cum era aproape pe moarte și spune: eram gata să fiu și eu mâhnit. Și ca să fiu mai puțin mâhnit, Dumnezeu s-a îndurat, a avut milă de el și nu numai de el, și de mine, ca să n-am întristare peste întristare, că era gata să moară aici la mine, la Romă. Dragii mei, nu credeți pe oamenii care spun: eu pot să vindec, că noi avem putere de a vindeca și că dacă nu-i vindecare înseamnă că nu-i Duhul Sfânt, că acolo unde-i Duhul Sfânt, era Pavel plin de Duhul Sfânt? Cu siguranță. Și cu toate acestea nu însemna că el manipula pe Duhul Sfânt și că vindeca pe oricine, la orice oră și când voia. Ci toate depind de voia lui Dumnezeu. Vindecase Dumnezeu prin Pavel, negreșit. Vindeca pe toți oricând voia, nici de cum. Și că lucrurile acestea întotdeauna sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt aici cazuri de oameni care au fost vindecați de bolile lor. Și alții cărora Dumnezeu le-a reabilitat viața și boala poate să aibă germenele în persoana respectivă și totuși omul să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu decide și are ultimul cuvânt. Datoria noastră este să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Uneori lucrează miraculos și vindecă și alteori îngăduie boala să meargă și să evolueze. El știe mai bine cum să facă lucrurile și din toate el le face să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Din toate el scoate slavă numelui Său. Domnul să ne ajute să înțelegem tot cuvântul acesta, să ne ducem mântuirea până la capăt, să ținem sus cuvântul vieții, să fim copii ai lui Dumnezeu sfinți și fără prihană, curați, strălucind ca niște lumini în lumea aceasta, binecuvântând pe cei care sunt în slujba lui Dumnezeu și fiind aproape de toți cei care suferă, fără a judeca lucrurile înainte de vreme. Amin. Amin.